Yepliyer Adatlık Radyo'dayız. Akşamlı terde olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 8. sentyavri heptenin penşembe günü. Havarlar gündelüğümü deyip Pragadaki stüdyodan men Güler Hudayberdiyev alıp barýaryn. Şuunki programamyzda Türkmenistan garaşsızlygynyň 25 ýyllygyny sarwy parat we feýerwerk bilen bellemäge taýýarlanýar.
Garaşsyzlyk bayramyna türkmen goşunyň görejek täsiri. Susan olorun toylu vaatlar bilen kadıklananlığını korkuyor.
Türkmenistan'da yol hareketinin kovsuzluğu ayında köçülürdü. Ki kovsuzluk ne adı için ediliyor?
Köçü yol hareketine kovsuzluğu ediyen, Paris'te olorunun iş yerlerinin hani önküden birine mekup ediyen.
Türkmen hakimiyetleri türmede direksiz giten tutsakların birinin sağatını yurdun daşına koy vermeyerler.
Tapar Murat Niyazov'un zanını katletmek tiğinin sağı değil yani vaka bu ince dünyalanıp Suv edilenlerinin birinin masalası Azatlık Radyosu bilen havarlaşıp kıyızının tasarı yurda okuva çıkarılmayandığını aytti.
Şun biz bu belirki temalarda zikmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümünü başlamadan odalı tiyadeliklerle tanış olun. Özbekistan'ın prezidenti vazifesini vaqtlayan yerine yetirici edilip Şavkat Mirziyoyev bellendi. Interfax agentligine göre yurdun premier-ministri olan Mirziyoyev prezident vazifesini 8 sentyabrda milli parlamentin yukarı ve aşağı üyelerinin bilelikteki maslahatında bellenipdir. Özbekistan'ın konstitusiyasına layıklıkta prezidentin yoğulan ya da işi okuyipsiz olan yağdayında parlamentin yukarı ve senatın yol başlası 3 aylık möhlet bilen prezidentin ihtiyarlığını öz eline almalı. Senatın Başlığı Nigmatullah Yoldaşov bu vazife 2015 yılın yanvar ayında belenipdi. Yurdun täsirli lideri İslam Kerimovun aradan çıkmagynyň ideýany parlamentin geçiren maslahatında prezidentin vazifesini yerine yetirici edilip Mirziyoyev belleme kararının sebäbi nämälim galýar. Özbekistanda 1989 ýyldan başlap ýol başçylyk eden Kerimov 78 ýaşynda aradan çykyp 3-nji sentýabrda öz dogduk şäheri Samarkandda jaýlandy. Türkmenistan'a ekspert üçin demir yolu ulanmak isteyen İranlıların sahanının köpölünlüğünü İran demir yollarının başlığı Mohsen Purseyit Agaya talgılanmak ulan İran medyası haber veriyor. Bu yağdayın Türkmenistan'ın İran'dan varyan yük uloglara gümrük salgıtlarını yukarlandırmak var adakı yakınki kararından son emele gelenliği maglumatta ediliyor. Bize her gün Türkmenistan'a demir yol arkalı 20-30 konteyneri eltmege sorap yüz tutyarlar deyip İran Runeşri İran resmiyeti Mohsen Purseyit Agayini sitirliyar. Avgust ayının başında İran'ın resmileri Türkmenistan'ın önünden duydurmazdan İranlı yük uloglar üçin gümrük salgıdını 3,5 esse arttıranlığına edip bu yağdayın Kalkara Transport Konvensiyasına tertkeliyenliğini xabar veriptiler. Kevr maglumatlarda İran'ın 70 min çemesi yük uloğunun yılda Türkmenistan'ı geçenliği şeride Türkmenistan'dan İran'ı 20 min çemesi yük uloğun bariyanlığı xabar veriliyar. 2015 yılın dekabr ayında Türkmenistan, İran ve Kazakstan uzunluğu 926 kilometrlik özara demir yolunu işe girdiler. Türkmenistan Kırgızstan'da geçen bütün dünya çarva oyunlarında görüş boyunca 8 altın medal kazandı. Bu halkara yarışının çağında 7 sentyabrda alış yağını erkin görüş boyunca geçirilen bästeşlikte Türkmenistan üçin 4 altın medali ayalar ve 4 medali erkek sportsmenler kazanıptır. Bästeşlige 34 yurttan 140 sportsmen katnaşıptır. Kırgızstan'da 3 sentyabrda başlanan ve 2 heptelep devam edecek. Bütün dünya çarva oyunlarına çarva çılık deyip de sorularını ey olan 40 yurdun şolsandı ortadın ve Birleşen Ştatların vökülleri katnaşyarlar. Kırgızstan'ın inisiyatifası ile dörödülüp, Merkezi Aziya halklarının çarva milli sport görünüşlerini öz için alayan bu halkarı yarışı birinci edik. 2014 yılın sentyabrında ısık köylde geçirilip de ve 10'a cemi 17 yurdun şolsandı Türkmenistan'ın vökülleri katnaşıp deyip. Ermenistan'ın premier-ministri Hovik Abrahamyan yurdun iqtisadi qiyinçiliklar we raýat näraziligini bildirmek boýunça çykyşlar bilen ýüz-ýüz bolýan döwründe wezipesinden çekilmek kararyny eglan etdi. Bize täze yollar we täze başlangyç gerek dip Abrahamyan 8 sentýabrda ministrler kabinetiniň maslahatynda etdi. Şeýle ol biz geljek barada pikir etmeli we täze hökümeti düzmeli dip belledi. Mundan bir näçe hepde ozal prezident Serj Sarkisyan milli bütövlük hökümetini ýetirişini düzmegi teklip edipdi. Abrahamyan premier-ministr wezipesine 2 ýyl mundan ozal belenipdi. Emma Kafkaz ýurdunyň ykdysadyýeti geçen ýylda güýçli pese gaçypdy. Bu ýagda Ermenistanyň Orsetden kömege we maýy goýumlaryny mätäçligini güýçlendirdi. Uganistanyň resmileri Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Uruzgan vilayetiniň paýtagtyna basyş edenligini aýdýarlar. Vilayetiň metbuat wekili Dost Muhammad Nayap 8-nji sentýabrda ýerden Tarinkoft şäheriniň daşyndaky ähli barlyk geçiş nukatlarynyň dargadylandygyny ýa-da ýumurlandygyny habar berdi. Şeýle-de onuň söýlerine görä howpsuzlyk güýçleri şäheriniň diňe polisiýasynyň edarasyna gözekçilik edýärler. Vilayetiň lideri Owan Harbiýlerinin bazasy bolan şäher aeroportuna çekildiler dip ady görkezilmedik polisiýa resmiýeti habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepliýär Azadlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň howpsuzlyk kengeşiniň 7-nji sentýabrda ýeşerilen maslahatynda ýurdun garaşsyzlyk bayramyna görülýän harby parada taýýarlyklar maslahat edildi. Türkmen resmileri hususan da täze harby libaslaryň nuskalaryny hödürlediler. Gadymy döwürlere mahsus görnüşli bu harby giýimleriň ýurdun güýç howatyny görkezmek üçin niýetlenen dabarada köpçülige görkezilýär habar berildi. Şoňlar garaşsyzlyk bayramy onu görülen taýýarlyklaryň çäginde fiýerwerklaryň dürli görnüşleriniň syna edilmegine hem ruhsat berildi. Türkmenistanyň 27-nji oktýabrda belenjek bayramçylygyna taýýarlyklar barada kärdeşim Ýogşan Anly Gurbanyň maglumatyny diňleýäli.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çarşamba günü döwlet howpsuzlyk kengeşiniň göçme mejlisini geçirip türkmen eskerleriniň bayramçylyk toýly wagtlary we harby tehnikalary bilen tanyşdy. Türkmen telewizyonu meclisi yurdun harwy we hukuk goraýjy idaralarynyň 8 aýyň dowamında eden işlerine baka berilendigini aýdýar. Şeýle-de meclisi yurdun harwy puwdugynyň maddi enjamlaryň üçinçiligini mundan öýräkde puwdalandyrmak barada maslahat edilipdir. Ýöne prezidentiň harwy tehnikalary we uçurlary gözden geçirişi görkezilse-de, soňky ýyllarda goşunyň nähil täze ýaraglary we harwy maşinalary bilen üçin edilendigi bu urda döwlet harajatlarynyň nä derejede artdyrylandygy aýdylmaýar. Moderek resmi metduat polisiýanyň howa merkezi gurulunyň täze edara binasynda geçirilen mejlisi prezidentiň degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny diňlendigini aýtmak bilen çäklenýär. Şol wagtda telewizyonda berilen video süjetler prezidentiň esasan oktýabrda berilenjek garaşsyzlyk bayramyna türkmen goşununyň döretjek täsiri, hususan olaryň toýly wagtlary bilen gadaklananlygyny görkezýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk bayramçylygyna geçiriljek dabaralyk harby ýöriş goşunlarynyň ähli kytymlarynyň soňky ýyllarda artan kuwwatynyň we taýýarlygynyň görkezdisi bolar. Türkmen metuwatyndan tapawutlykda syýinçiler we harby ekspertler türkmen goşununyň serhetden awanyp biljek howplara garşy durup bilmezliginiň mümkinligini aýdýarlar. Bu ýagdaýda daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen oppozisiýasy hem alada bilýär. Türkmenistanyň Türkiýedäki Israýlaky odalky elçisi, häzir Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Hanahyň pikirine görä, türkmen goşununyň goranç kuwwaty garşysyndaky real howp hatarlary seredeninde örän gowşaklygyny galýar.
Doğru, doğru malumat alıp bulunuk. Yani ben malumatım bu boyunca umumi teknika, samaliyatlar, tanklar, bunlar kendisi köynülsün. Şolun sahiplerim var, bardır özüm yok, direkli. Şolun için umumi eskeri adayını Türkmenistan'ın alanında katı tek derecedir.
Türkmenistan'ın bozgunlukta dörödülen Respublika Partisi'nin lider Hanım, Türkmen Prezidenti'nin halkı bayramçılık davaraları, doğun telpek, soğut kalkan yaldağıtlarıyla güymecek olmağının hene gelmeyenliğini verli.
Bütün dünya çaykanıp durun. Ha Siriyalı güçlü devletler. Ya da Türkiye'li. Oraya mı yurdun içindeki bolyan vakalar zatlar. Şu zatlara düşünün ok mu ya? Düşünmeyecek bolyan mı ya? Gözüm ya mı? Bağırıyor oruna toy tomuşa bilin. Böyle kadim inemeleri yağıtlap. Soluryalı oyun geçiren olup. Halkı ağlaçak bolyan mı ya? Ödözünü ağlaçak bolyan mı? Son yalı yazdayı.
Soňky ýyllarda goňşy Awganistanyň halkara kömek güýçlerinin söwüş missiýalaryny jemlemek bilen barlykda dürli jeňsi toparlaryň güýçlenendigi we türkmen Awgan serhedinde tartgynly ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygy türkmen tarapyndan eskerleriň herek bolan halatlarynyň bolanlygy aýdylýar. Emma Türkmenistan bu habarlara açyk reaksiýa bildirmeýär. Şol wagtda ortiýetli harbylar türkmen serhedi Awgan tarapdan awanyan howp diýilýän barada ençemegedek alada öldürdiler. Bu urda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda käbir gepleşikleriň hem olanlygy habar berildi.
Kerdesim Yoşan Anavurva'nın malumatını dinlediniz. Türkmen resmilerinin harbi parada görüyen tayarlıkları ve arada tayarlanan video şekilli malumatımızı azadxabar.com web saytımıza girip görüp bilirsiniz. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. 1 sentyabrdan beri Türkmenistan'da yol hareketinin hopsulluğunun ayı geçirilir. Tede okuw yılının başına qabat gelen bu resmi çare hususan Daşxabadın yol hareketine nähili täsir getirdi şunlar paytaxtın yol hopsulluğu nä derecede bir jaydylar. Bu arada Daşxabatlı yazıcı Aman Murat Bugayevden gürrüň bermegi soradyk.
Türkmenistan'da koşu yol hoftuluğunun bir aylığının getirilmediğini bir izlemeyle merdiye ve uğrun barayan yazdı. İçeride de hem şovurdaştır diyen yer kaytılan lebre. Koşu yol hareketinin hoftuluğu hakkında bir net kutlu attı. Ünka ura ağzı kanlı makaleler yine ayrılır. Köpeliye unsun. Mekteplerde beylik okuz aylarında koşu yol hareketinin hoftuluğuyla bağlı kurumların getirilerliği hakkında haber veriliyor. Umman koşu yol hareketine kadar usulü ediyen Paris'te oğlunun iş yerlerinin hani ünkuden bir nemi köpeliyene şeyleri ekvastır. Ayrı filmi tapavtun ya divayet.
Aşgabatyň ýaşajysy hökmünde nukdaý nazaryňyzdan geçirilýän çäreler bilen birlikde yol hereketi has howpsuz boldymy?
Yok, beýle bir gaýda ýylan okuňda birden sebäpleri bar. Birinci sebäbi häzir ul gatgyzy çekke Aşgabatyň köçeleriniň biri açyk bolsa ikisi ýapyk dur. Diýen köçelerde maşin dıkmışını emele getiriyor. Bir yağdı. Ağrı verse de bellemeli yağdı. Köçü yol hareketinin hoksuzluğu değil. Ne dine köçüde sürücülerin ya da piyadaların özün alıp barışına böyle usulü etmek derli. Onun şöyle burada edilmeli ayrıtın işler var. Mesela Aşgabat şehrine uluyu protokol köçüleri avatlanın yanım olsa bir şehrin mikroyollarının etrafçalarının içindeki köçülerin her 10 Sonun 9'lu diyen yani cüda gözgüini yağdaydı. Şu köçeler bezerlen oğun. 4 topar köçeler yani bundan bir 3-4 aydır. Ağız suğunu getiriyen turvalar getirme için ya da olması. Yer astından elektrik enerjisini getirici kabeller getirme için kazırlı sonunun yönü üstünü çağıl çağı füşürürlü bolonu asfaltlanmadan etmeden onu köşeler ağlat odun şu köşelerimizin uğruna da niceme mektep yerleşiyor sağlar var yerleşiyor ya olmasa bağlarlar yerleşiyor ulusu uda dukarlar yerleşiyor
umuman mekteplerin sağlar bağlarının yerleşen yerlerinde köçe yol hareketinin hoptuluğu şu günler neye hili bir caydılıyor
ayrı timur görülen çağrı gözü ilan ok mekteplerin ehlifinin olmasa da tas ehlifinin koloyununu şol yerde çağaların koçağın kesip geçerliğini korkuyan yol hareket belgileri yok ya olmasa maşinların özünün tizliğini kesetmeğini korkuyan belgileri yok. Ne şu dağıtların cimcimlenen ne de üstünlüklü geçerli bir aylık diyalar şol köyünü yamalar olayın köyünü kemçilikler olayın ayrılın o.
Aman buradaki cerimeler köpöldü mü?
Cerimeler muhtarı artıya köpöldü ön kıyırlar bilen deneştirende. Onun yeni bir yazdığı yine köşedeki video kameralar sen köşe düzgününü bozan halatın sen maşinin suratı bilen iyi veriliye hayat köşe düzgün çok iyi verilmeli düzgün boyunca şunu zuda çalıştırdılar şol anırdaki sanlayan cerimeyeni iyi vermedi ön şol köşe yol hareket oluğunun post bilen iyi veriyedi inni yok şol sürücünün yaşayan yerinin Kolonyak Palitte Departamentini verilir. Oğlum Çin'den 6 aydan 8 aydan sonra gelip okşayan halat var. Onun her gününü münüp gidip otur. Mesela bir en küçük kuyumun için 15 manat cerime var. Olsa şor gelip okşayansı olmanına 40 man da var ya.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tiltiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tiltimini indirmeyi yaptan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tiltiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň raýatlarynyň öz ýurdunyň daşyna çykmakda çeken kynçylyklary bilen bagly ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna ýene bir maglumat goşdy. Maglumaty görä 2000-nji ýylda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyny kat etmäge synansyk diýilip, türkmen häkimetleri tarapyndan häsiýetlendirilen wakalaryň ýa-ni tussuk edilenleriň birinin gyzy şuňlar Türkmenistanyň daşyna goý berilmeýär. Bu arada kardeşim Merdan Sariyev'in verecek maglumatını dinleyelim.
Sancar vakaları, yani 2000-nji ýylda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyny kastetmek synansygy diýilýän waka boýunça günälenip, tutuk edilenleriniň biriniň maşgalasy Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, gyzynyň daşary ýurda okuwa çykarylmaýandygyny aýtdy. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Türkmenistanly howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli özüniň we gyzynyň şahsyýetleriniň gizlin tutulmagyny we hakyky adlarynyň üýtgedilip berilmegini haýyş etdi. Maraldaýda 2000-nji ýylda ýoldaşynyň sanjar wakalary bilen bagly tutuk edilenden soňra maşgala agdalarynyň gara sanawy diýilýän sanawa goşulyp Türkmenistanyň daşyna çykmaklaryna gadagançylygyň girdilendigini aýtdy. Ol 2011-nji ýylda näresmi çeşmeleriň sol gadagançylygyň indi aradan aýrylandygyny mälim edenlerinden soňra özüniň ýetkinji gyzynyň laçynyň daşary ýurtlaryň biriniň ýokary kuwjaýyna girendigini aýtdy. Emma laçyn okuwynyň birinji ýylyny tamamlap, dinç alyş mewsuminde ýyzyna Türkmenistana gelenden soňra gaýdyp ýurdun daşyna göý berilmeýär. Haçandy laçyn tumusky dinç alyşdan soň okuwyny dowam ettirmek niýeti bilen okuyan ýurduna uçmak üçin aeroporta baranynda migrasiýa resmiýleri onuň ýurtdan çykarylmajakdygyny düşündürüş üçin hem migrasiýa gullugyna arda bilen ýüz tutup biljekdigini habar berýärler. Migrasiýa gullugy laçynyň ýadan ardasynda ýurtdan çykmak barada çäklendirme güýjünde galýar diýen düşündürüşi berýär. Laçyn indiki ýyl ýene-de migrasiýa gullugyna ýüz tutup özüniň okuwyny dowam ettirip bilmegi üçin ýurdun daşyna göý berilmegi üçin ruhsat sorap arda ýazýar. Bu gezek ýaş gyzyň ardasyna onuň okuyan ýerinden tasdiknamanyň gerekdigi barady jogap gelýär. Laçyn degişli dokumentler alyp ýurtdan çykyp bilmegi üçin nowatda gezek migrasiýa gullugyna arda bilen ýüzlenýär. Emma bu gezek hem universitetden ugradan resmi kagazlaryna da garamazdan okuw ýerinden tasdiknama gerek diýen jogap gelýär. Mundan soň Maraldaýda laçyn bilen migrasiýa gullugynyň başlygynyň ornbasary bilen kabul edişligi ýazylýarlar. Türkmen resmiýeti migrasiýa gullugynyň ilki beren iki jogap hatynyň asyl nusgasyny hem berkidip, üçünji arda bilen ýüz tutmagy maslahat berýär. Emma laçynyň üçünji ardasyna hem okuw ýerinden tasdiknama gerek diýen jogap gelýär. Maraldaýda häzir özlerinin biýalat ýagdaýy düşündüklerini, gyzynyň okuwynyň hem köýýändigine aýdyp zeýrenýär. Gepin gerdisine göre bellesek, Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanda dürli sebäpler ýa bahanalar bilen, şol sanda siýasy tutuklaryň we aktivistleriň dogduk ýurdundan göý berilmeýändigi baradaky habarlar dowamly gelip gowşýar. Resmi Aşgabat käbir adamlaryň ýurtdan çykmagynyň çäklendirilip, gara sanaw diýilýän sanawyň ýürüdilýändigini reddedýär.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Azat-habar.com web-saýtymyzda çap bolan bu maglumatyna gelen tesbirlerde ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýän maşgala Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary bolýan baş edarasyna we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasyna ýüz tutmak maslahat berilýär. Şeýle-de bu agzalyň edaralaryň Ýewropadaky adresleri hem telefon nomerleri tesbirlerde görkezilýär. Gepliýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Hadar deňziniň kenarındaky oglularyň ençemesi häzirki wagtda dargap sanyndan çykyp barýar. Azatlyk radiosy şeýle ýerleriň biri bolan Çelekeniň Azbek owasyndaky ýagdaý barada video taýýarlady. Ony görmek üçin azathabar.com web-saýtymyzda şeýle Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalaryna siýahat ediň. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen maglumat ýa-da pikir paýlaşmak isleseňiz bize tesbir ýazyň.
Azatlygy line ulgamynda 420 473 797 383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Koşmak 420 773 797 383.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Ştatların Prezidenti vazifesine Respublikan Partiyasının dalaşkari Donald Trump, Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin'in adını yine de hoş söz aydıp çıkış etti. Trump hususan da Vladimir Putin'in lider hükmünde Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'dan has kovu yol başladığını etti. Prezident olan yağdayında Trump, Birleşen Ştatların Orsiyetlerin katnaşıklarını kovulandırmağı vaada hem beripti. Trump'ın son çıkışı var adı kardeşim Yoşan Anna Urvan'ın mağlumatını dinleli.
Birleşen Ştatların Respublikan Prezidentliği kandidatı Donald Trump yeni örgüdek Rus Prezidenti Vladimir Putin'e ve onun ABŞ'nın Prezidenti Barack Obama'dan kovu lider olanını etti. Trump 7. sentyavrda NBC'de Matlauer tarafından alınıp barılan prezidentlik formunu Putin'in liderliğinin kovduğunu etti. Bu forumda demokratların prezidentliğe kandidatı Hillary Clinton'la birlikte ayrı ayrı yağdaydı. Milli hukukçuluk meseleleri var da bir sorulara cevap vermeli oldu.
He is really very much of a leader. I mean you can say oh isn't that a...
Trump Putin'in öz yolbaşlığı edeni yurduna bir kontrollü edeniğini aytti. Böyren başka sistemi. Men ol sistemani halap barmayarın. Emma ol sol sistemanın içinde bizim prezidentimizin liderliğine kararını has artık lider deyip Trump sözünün üstünü getirdi.
In that system he's been a leader far more than our president has been a leader. We have a
Ol eger de ak tama saylansa ABŞ bilen Orsiyetin arasındaki tartkınlıkları nähil köşöştürjek duwarda berilen soragy men Putin bilen ören we ören gow gatnaşykda bolaryn. Şeýlede men Orsiyet bilen ören we ören gow gatnaşykda bolaryn dep Trump aýtdy.
I think I would have a very very good relationship with Putin and I think I would have a very very good relationship with Russia.
Trump Moskwanyň hem edil Washington'un isleýişi İslam devleti cengiz toporunu veyran etmek isleyenliğine aittu ve Irak'taki hem Suriye'daki cengiz toporu yenme için Orsiyet ile işleşmek niyetini yeni örgüdek dile getirdi. Eğer de biz Orsiyet ile katnaşıkta olup bu meselede Orsiyet ile bile işlesek ve İslam devleti toporunu bile yıksak bu kovu olmaz mı dedi Trump sordu. Trump, Vladimir Putin ve Kâr Beylek'i didim zor erkekleri tariflemekte yığıgıdan tanıkıydı dediler. Ama ol bu kılığından değinmedi ve Putin'in özü aradaydı diyen övgülü sözlerinden hoşal olayanlığına etti. Rus prezidenti özünün dekavrdaki metod yığınağı makalına Trump'ı yarki, yani başkalarından saylanan, görünüklü şahsiye tökmününe hâsiyetlenirdi. Trump, eğer de Putin men hakkında kovulatları aydayan olsa, men hem ol hakkında kovulatları aydarın neydi?
If he says great things about me, I'm going to say great things about him. I've already said.
Sol ruhatta dol, Putin'in övgülü sözlerinin özünün prezident hükmününe gelecek kararlarına tesir yetirmeyecektiğini sözüne koştu. Biradan ABŞ'nın harbi harcatlarının has köpeldilmeğini teklif eden Trump, Obama dolanırış makalına harbi yol vasılığıncı da peteldilenliğine aitti. Harvaf siyerlerin ve veteranların önüne çıkış eden Hillary Clinton, devlet sekretarı olup işleyen makalını öz hususi elektron hizmetini kullanmağı ve gizliğin mağlumatları çemeleşçi ile nalı soruları cevap verdi. Ol öz hareketlerini korup, men edil öz yetmeli dadım ettim dedi ve gizliğin mağlumatları neye doğru çemeleşmeyenliğini dedi. Yöne Hillary Clinton, hususi elektron hesabının bolmağının yalnız bolanlığını kema etti ve inni beyle dağda yol vermeyecektiğini belledi. Hillary Clinton, eğer de prezident saylansa Amerikan hoşununa Irak'a hem de Suriye iyiğine iyi vermezliği hem vaade verdi. Biz İslam devlet toporunu Amerika'nın kuruyer hoşunlarını iyi vermezden hem yener sip olay etti.
Kardeşim Yoşan Anna Urvan'ın mağlumatını dinlediğiniz haberler gündelikimizi bildirişimizle devam ettiriyoruz.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Hyrat vilayatynda täze demir ýol gurulşygynyň düýbi tutuldy. Owan resmileri, Owanistany İran bilen birleştirjek bu demir ýolyň ýurdun regional transport mümkinçiliklerini artdyrmagyna garaşýarlar. Yararlı konfliktler bilen bagly howpsuzlyk problemalaryny baştan geçiren Owanistanyň şuwun-kuwun halkara transport höpçünçüligi urunda amala aşyrýan proýektleri barada kabuldaky habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
İran bilen Awganistanyň arasynda demir ýol gurulşyna badalga berildi. Şu münasebetle Gunmatar Awganistanyň Hırat welaýatynda dabara geçirildi. İran öz hasabyna Awganistanyň Hırat welaýatyna çelli 60 kilometr uzunlygynda demir ýol gurýar. Demir ýol gurulşynyň Awganistan üçin ähmiýetiniň ulugyny Hırat welaýatynyň häkimi Muhammed Asif Rahimi aýtdy. Demir ýol gurulşynyň howpsuzlygynyň üçin edilmegi boýunça häkim Hırat welaýatynyň halkynyň kömek sorady.
İn hati ahan bahay افیات به شهر هرات برسه امنیت این خط آهن جدا کوشا باشید
Türkmenistan'dan hem Awganistan arkaly Tajikistan'a demir yol çekmek gözüňde tutulýar. Türkmenistan Imamnazar serhet geçirgesine çeli demir yol liniýasyny çekipdir. Tajikistan'dan Gunduz welaýaty arkaly Mazar-i-Şerif şäherine çeli demir yol liniýasyny çekmek planlaşdyrylýanyny Awganistan'ın jemgyýetçilik işleri boýunça ministri injener Mahmud Baligh bildirdi. Dün Hitaýdan Awganistan'a 68 üst ýükli wagon demir gazak Awganistan'ın Balkh welaýatyna geldi. Şonuň üçin Hayratan menderinde ýygna geçirildi. Hitay bilen Awganistanyň arasynda demir ýol gatnawynyň başlamagynyň ören möhümdigini Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrliginiň medpugat wekili Musafir Qowqandy aýdýar.
Çin bazarhaý hub we bahadyr kalahaý Awganistan etki ma kalara ba wagt zamany
Hitay önümlerini hem gysga wagtyň dowamında Awganistana getirmäge ýol açyldy. Öň Awgan telekeçilerinin haraytlary Dasaryutdan bir aýda ýurda gelýärdi. Ýöne Hitaýdan bu ýola Awgan sowdagerleriniň haraytlary 14 günde Awganistana geldi. Demir ýol gatnawy Awgan telekeçiler üçin jyda amatlydyr diýip Qoqandy aýtdy. Demir gazak Awganistanda türkmenler hem kowçun bolup ýaşar. Hususan hem Hayratan we Akkene menderiniň golaýynda türkmen owullary ýerleşýär. Menderde işleýänleriň aglabaty türkmenlerdir. Hayratan menderindäki işçileriň ýolbaşçysy Hajy Muhammed Ibrahim menderde iş ýerinin köpelendigini gurrun berdi. 600 adam menderde işleýär. Olaryň hemmesi hem türkmenlerdir.
Eýdaz bar, işçilerimizde hem ýagşy, ýere menderde hem ýagşy, tüccary millilerimizde hem çok yakışı tuğlet oldu bir yerden 14 günde geldi de vagonlar Pakistan'da arkalamada 3 ayda geliyerek Çin'den mali köyünde bir yerde ama 14 günde geldi. Ha iş köpeldi ha o da yaşkur bir yerden de benler de iş köpüştü lan ha. Türkmen ha yük düşürüp yük yana hem bize Türkmen bana ulusvali kellerden ba Türkmenler ulusvali şorda beden ba ulusvali öyle savaktan ba Akça ulusvalığından ba işleyen adamda işleyemiz 600 kişi işleyemiz var da şeydi işte böyle de 600 adam.
Gepleşik taýýarlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulumrady.
Owanistandaky habarçymyzyň beren maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, biz bilen habarlaşmak isleseňiz, azatxabar.com web-saýtymyza şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tefir ýazyň. Azatxabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derwezen.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon hem elektron poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.
Azatlygyň e-mail adresi metbugat@gmail.com Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. metbugat@gmail.com
Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Yanıp köyse, bağırsa بود.